«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. Програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми, родичі українських політв'язнів, наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Нагадаю, що ця програма також є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми інформаційно боремося за свободу наших рідних. Біля мікрофону сьогодні Ігор Котилянець, також редакторка Анастасія Багаліка, допомагає звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Наталка Слободян. Дуже скоро будемо говорити про не просто про історію політичного в'язня, а про історію цілої династії політичних в'язнів Кремля. Сьогодні будемо говорити про історію політичного в'язня Валентина Вигівського, і не тільки про нього, але й про цілу родину, яка в декількох поколіннях вже так стається, що стає жертвою репресій з боку Російської Федерації або з боку Радянського Союзу. Скоро про це поговоримо. Зараз прошу довідочку.
Петро Вигівський, батько полоненого Валентина Вигівського. Валентин у російському полоні з вересня 2014 року. Його затримали в окупованому Криму. Росіяни звинуватили Вигівського у шпигунстві і засудили до 11 років ув'язнення. Під час слідства до Валентина понад 8 місяців не допускали адвоката, а зараз у колонії не дають побачення з рідними. Востаннє матері дали побачити сина у січні 2017 року.
Петро Вигівський, батько Валентина Вигівського, сьогодні гість нашої програми. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Петро, нещодавно, буквально минулого тижня, так вже здається, ви проводили такий дуже цікавий захід в Національному музеї Другої світової війни. Це була неділя, прийшло дуже багато людей, і що було дуже незвично, це те, що захід був присвячений політичним в'язням, ну, в першу чергу, Валентину Вигівському, вашому сину, але він не був такий, ну, як ми звикли, досить депресивний, він був дуже цікавий, він був освітній, бо на прикладі історії вашої родини, по суті, вивчали історію і України, так, частково. Розкажіть про цей захід, чому ми тільки зараз дізналися, що не тільки Валентин в вашій родині є жертвою таких репресій, а виявляється і ваш батько, і ваш дід. Розкажіть про це.
Ну, так уже сталося, що ми цей захід провели у музеї Другої світової війни. Але я б хотів сказати, що така ситуація, що є предки політв'язнів у багатьох українських сім'ях, це не виняток. Я думаю, що дуже велика частина нашого суспільства має подібну історію. Єдине, що тут, на мою думку, унікальне, це те, що онук повторює шлях свого діда. І вікові, скажімо так, відмітки цього – це більше 60 років між тим, як в ув'язненні був дід, і зараз знаходиться онук.
Як звали діда і в чому схожість, що то був за час, що то були за роки, і в чому схожість ситуації?
Ну, дід – це мій батько Вигівський Степан Олександрович. Він був заарештований на початку 1951 року, після війни, після служби в армії. Після демобілізації він приїхав додому і через півроку був заарештований як ворог народу. Так вилучилося. Був відправлений для відбування так названого покарання в Кіровську область. Було таке поштове відділення Волосниця. Зараз там знаходиться в селищі Лісове. Угу. Та колонія, там навіть дві колонії знаходяться. До часу вони є, існують і працюють. О, а Так вийшло, що мій син також став політв'язнем, і він також попав в Кіровську область, правда, не в поселок Лісной, а поряд в місто Кирово-Чепецьк. Але адреса, як почитати на конверті, там Кіровська область, там Кіровська область. Тоді називалася ГУЛАГ, а зараз називається УФСІН.
Угу. Ну, якщо так згадувати ці дві історії, Валентин став політичним в'язнем в 2014 році, коли розпочалася російська агресія проти України. Що тоді відбувалося з дідом Валентина Степаном у 51-му році?
Він демобілізувався із лав армії, він відслужив після війни 5 років. Перед своєю службою 5 років він воював у складі радянської армії, брав участь у штурмі Берліна у складі 260-ї мотострілкової дивізії Ковальської. В цю дивізію він попав з партизан, такий шлях пройшовся. До цього він був до війни простим школярем, якраз закінчив школу 22 червня 41-го року, всім відомі такі, часто показують в фільмах. А потім була окупація, там угон молоді в Німеччину. Так получилося, що його в Німеччину не забирали, а залишили тут працювати, в Україну, на території, у своєму селі. Ну і це потім йому мінялося війно, що він працював на окупантів. Але вибору, як ви знаєте, що і не було. Ну а далі, після демобілізації,
його оголосили ворогом народу.
Його арештували, оголосили ворогом народу.
І скільки років йому дали?
Він отримав 25 років ув'язнення, плюс до цього ще 5 років пораження в правах, була така теж стаття. Ітого вийшло 30 років.
Він відсидів весь цей час?
Ні, він відсидів тільки 4,5 роки, був у 55-му році. Точніше, після смерті Сталіна почався цей процес реабілітації. І дуже багато радянських громадян, які були таким чином ув'язнені, були реабілітовані і відпущені на свободу з цих всіх сталінських таборів. В тому числі і мій батько.
Він зараз живий чи вже ні?
Ні, на жаль, вже він в іншому світі. Вже такі віки поважні.
Чи щось розповідав він з того часу, коли знаходився в ув'язненні?
Так, да, він часто розповідав. Взагалі-то ця тема у нас в сім'ї не дуже піднімалася, тому що, знаєте, тоді радянські часи, ворог народу, воно хоч і мав реабілітацію, але це так не дуже обговорювалось в нашій сім'ї. Але ми, от чоловіча частина нашої сім'ї, нам батько і дід розказував часто про це, які там були ситуації, як це все було, як відбувалося. Дуже багато таких цікавих моментів було, таких і юморних, і не зовсім юморних. Але про цю ситуацію ми так більш-менш знаємо. Документи, правда, ми не углублялися, тоді не углублялися, щоб вивчитися по документах, вже пізніше, як після того, як батько мій помер, я там познаходив деякі документи і трошки їх почитав, повивчав. В общем-то, ситуація така, ну, типова для цього періоду.
Ну, а що саме він розповідав вам, якщо розповідав? Чи є якісь, можливо, знаєте, схожі моменти між тим, що зараз розповідає Валентин, який зараз там знаходиться в ув'язненні, і між тим, що розповідав тоді ваш батько? Ну, практично в одному місці вони були ув'язнені, так?
Ну, на період ув'язнення мого батька, тоді основна ціль була, чому так було багато ув'язнених, це потрібна була дармова робоча сила. Угу. Так, коли батька заарештували, так виявилося, що один із прокурорів Прикарпатського військового округу був його знайомий, бо вони разом служили в Німеччині. О, він сказав, що хай батьки не ріпаються, нужно встановлювати страну.
Угу.
От, це була основна причина, тому що цих людей, їх там, все вони працювали. Працювали безплатно,
ну, звичайно,
багато, і потрібна була дармова робоча сила. У ситуації з моїм сином...
Чи змушують зараз Валентина працювати?
Зараз працювати його не змушують, в силу різних причин. По-перше, там він знаходиться на такому суровому режимі, і отримують в одиночній камері, в режимі ПКТ, приміщення камерного типу. Тобто він не виходить ні на вулицю, немає ніяких контактів. Одиночна
тобто
камера,
він ізольований максимально?
Да, абсолютно ізольований. Тим більше після цього останнього обміну, коли були мінялися у вересні політв'язні, взагалі його навіть перевели в іншу, скажімо так, частину цього корпусу, де немає не охоронців, немає по сусідніх камерах сидільців, і взагалі знаходиться там один, таке, як приходить баландьор з їжею, тоді може щось таке там пару слов перекинутися, або ж як іноді вводять на прогулянки.
Угу.
Тобто така от, такий режим утримання.
Ну, зараз вже, станом на зараз, Валентин вже більший строк відсидів, ніж ваш батько. І побачитися вашій родині з ним вдалося, ну, вдавалося, я так розумію, востаннє в 17-му році.
Так, коли дружина їздила на побачення, це було початок 17-го року, це останній раз, коли вона його бачила, бо потім вже зразу після цього йому оголосили цей режим ПКТ, а він передбачає відсутність побачень довготривалих, відсутність телефонних переговорів, ну і таке інше.
Тобто 3 роки... Тому йому оголосили цей режим, і 3 роки саме з цієї причини ви не можете до нього поїхати.
Да, да.
А коли я чув дуже такі емоційні, ну, такі, знаєте, мене дуже вони пройняли ці розповіді вашої дружини Галини, матері Валентина, саме на заході в музеї, який був присвячений вашій родині, Валентину, про те, як вона їздила до Валентина і що вона там бачила. Зокрема, вдалося їй скуштувати, наприклад, те, чим там годують і Валентина, і всіх інших в'язнів. Чи можете трохи розповісти цю історію?
Ну, так, да, дружина їздила на побачення. Один раз, як він був, ні, 2 рази вона як їздила, було побачення у Лефортово, це в Москві, і 2 рази було побачення довготривалих уже у самій колонії, в Кірово-Чепецьку. От як вона їздила 2-й раз, тоді, да, там син так умудрився принести одну котлету, яку там їм дають. Не котлету, а так...
Предмет
схожий зовнішнім лідом на котлету.
Причому він її заховав десь там в рукаві.
В рукаві, так, приніс. Побачить, що воно таке. Ну, дружина попробувала, щоб перевести цю ситуацію.
А він приніс цю так звану котлету, просто щоб показати, чим їх там годують.
Так, чим їх годують. Дружина попробувала, вона, скажімо так, змогла взяти її в рот, але... Ну, пошуткувала, що дуже смачно, все, і тоді Валентин так здивувався, як... ну, потім він зрозумів, що це така шутка, і, ну, як дружина вже казала, що це вона на запах і на смак схожа на щось таке, на риб'ячі потрохи, які, в общем-то, піддалися якісь термічні обробці.
Угу. А сказала вона так, ну, просто, щоб підтримати.
Ну, так, да, щоб так, це повилучилась така юморна ситуація.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми говоримо про політичних в'язнів Кремля. Сьогодні Валентин Вигіївський, політв'язень, який вже 6 років знаходиться в ув'язненні, на даний момент знаходиться в Російській Федерації. 3 роки родина не може його побачити, тому що, ну, проти нього фактично запроваджено спеціальний дуже суворий режим, який не передбачає ніяких побачень. Сьогодні ми говоримо з Петром Вигіївським, батьком Валентина, і говоримо не тільки про Валентина, а взагалі про рід Вигіївських, в якому, ну, як мінімум 3 політв'язні за останні 100 років, політв'язні Кремля за останні 100 років були. А що це була за історія про те, як Валентину в Росії намагалися приписати іншу батьківщину?
Була така ситуація, це ще було в період слідства до оголошення вироку першої інстанції. Його дуже довгий час намагались умовити, щоб він залишився в Росії, працював там взагалі-то у цій сфері авіаційній.
Угу.
Там пропонували різні умови, але він категорично відмовився, незважаючи там ніякі такі, знаєте, принадні пропозиції. Навіть вже коли був оголошували вирок, вже перед самим оголошенням вироку, і то йому пропонували таку ситуацію, що, як сказав прокурор, обвинувач, що молодий чоловік, за що йому сидіти, яка різниця, яка родині служить.
Ну, тобто малося на увазі, що працюй, сприймай цю ситуацію, типу, як можливість...
Да, як можливість не сісти в тюрму.
Угу.
Ну, там, звичайно ж, обмеження всі, які мають в Росії оці працівники цієї
оборони. Тобто почати працювати на Росію.
Так, да, почати працювати на Росію у військово-промисловому комплексі.
Яка різниця, яка батьківщина?
Так, да, так, да, так. Да, ну, для них вони вважають взагалі, як я там знаю, що для них батьківщина для росіян, для громадян Росії, навіть не Росія, а Радянський Союз.
Радянський Союз.
Да. Оце основна їх, воно в голові їх сидить, вони по-іншому не можуть мислити, що Україна, що Росія, що там Казахстан, Білорусь, Закавказі, Прибалтика навіть. Для них це Радянський Союз, це одна батьківщина. Вони не розуміють, що...
Ви пам'ятаєте, що на цю пропозицію відповів Валентин? Чи він розказував?
Ну, всім направив їх у всім відоме місце. Недалеке, ніж інше.
Разом в одній колонії з вашим сином сидів Роман Сущенко, ще один політичний в'язень, якого було звільнено під час обміну у вересні. Чи спілкувалися ви з Романом, чи розповідав він, можливо, десь він стикався з Валентином, можливо, про щось їм вдавалося поговорити, чи взагалі, чи були частими такі от контакти, можливість поговорити між двома українцями, да? Я так розумію, що більше українців в цій колонії не було, тим паче політичних.
Да, політичних там не було, так, українців там було декілька чоловік, але це більше такі кримінальні статті, там, ну, до політики ніякого відношення не мають. Коли Сущенко вже був тут у Києві, в Феофанії, в лікарні, я відразу поїхав до нього, знайшов, ми поспілкувалися так, він в перерві між обслідуванням у лікарів розказав, що він стільки раз бачив Валентина, це буквально було декілька раз, більше вони перемовлялися так, через стіну, там, по каналізації, там, і різними способами. От, так, ну, стільки могли, там, вони між собою, як дозволяла ця вся ситуація, переговарювались. Іноді були такі зустрічі в них, коли там одного заводять, другого водять, там, чи до консула, там, чи в баню, чи ще куди. Але тоді це теж там буквально пару секунд могло перекинутися фразами, під акомпанемент не положено. Але такі спілкування відбувалися. Ну, взагалі-то враження, як син нам писав про Сущенка, в нього добре. Сущенко, як розказував, теж він радий, що в нього був такий однополчанин. Угу. Тому місці не стоїть віддаленого.
До речі, Роман, коли звільнявся, коли його забирали по обміну, то він розповідав, що він якісь речі залишав Валентину, так? Там в в'язниці. Але чи були вони передані, ці речі?
Да, було таке. Він сказав, що він передав йому підписку на газету там до кінця року. Там деякі харчі там його були, ковдру, там літературу, журнали деякі. Охоронці пообіцяли йому передати. Ну, охоронці там, ті, хто їжу розносить, але потім я сину написав про це, і десь там, мабуть, через місяць чи через два, як вже прийшла відповідь про це від сина, він цього не отримав. Може, самі з'їли охоронці, не знаю.
Угу. Ми коли говорили про династію цілу вагівських, які переслідувалися за політичними мотивами російською владою, згадували не лише Валентина і не лише його діда Степана, так, вашого батька, але ще й вашого діда, і виходить, да, Валентина прадіда, з ним також була пов'язана якась історія, яка сталася, якщо не помиляюся, в 30-ті роки.
Так, да, це батько моєї матері, Гарбовський, Франц Кашперович. Він пройшов Першу світову війну, був зниклий безвісті під час тої війни, а потім я знайшов документи, що він був в австрійському полоні, захоплений десь там недалеко від Львова. Після війни, ну, звичайно ж, він повернувся додому, там одружився, сім'я велика була, багато дітей. І в 1937 році його разом з його братом було заарештовано, і це останній момент, коли знають, що дід був у 37-му році. Куди його завезли, де він помер, яким чином, де похований, нічого не відомо. Єдине, що колись моя тітка, вона працювала в сільраді і змогла дізнатися, не знаю, наскільки це правда, що він, єдине, що він помер, це у 53-му році. В якому місці, нічого не
відомо.
Да, так,
але чому такі... його взяли, теж невідомо. Ну, бо 37-й рік...
Ну, 37-й рік – це такий взагалі, як нас колись старі люди називали, був хапун. Хапали всіх підряд. Ага. І там тоді питання стояло, мабуть, і на роботи, щоб возити їх, і дуже багато людей розстрілювали. Я знаю, що по розмовах. У нас багато в нашій місцевості, там така була газета районна, вона часто публікувала списки, ну, про відом ту інформацію, яка була відома про тих репресованих. От, а там теж я чув багатьох про своїх односельчан, що він вроді нібито був заарештований, вивезений в табори, але як влялася, його довезли там до райцентру, і райцентр розстрілювали. І такі випадки були. Ну, от зараз, поки я намагався, хто в архіві до цього діла копатися, але не було в мене досвіду роботи всіх з цими паперами, з цими архівами, навіть як подати заявку, на які мені документи треба. От, і дякуючи тому, що мені зараз в музеї, там, працівник музею, де ми проводили акцію, трошки ознайомив з цими ділами. От я наступний раз буду в архіві, вже буду більш кваліфіковано знати, яку інформацію замовляти. Може, тоді буду знати щось більше.
Наскільки я пам'ятаю, або ваш батько, або ваш дід були, ну, була в них така улюблена справа, фотосправа, так?
Це у мого батька, да, він...
Це у вашого батька було. І здається, що навіть в музеї, присвячений Другій світовій війні, ви передавали якісь експонати, пов'язані саме з фотосправою, так? Тобто на сьогоднішній день ми можемо сказати, що в музеї, який знаходиться там, де батьківщина мати сьогодні знаходиться, так? Сьогодні є експонати про родину Вигівських, про трьох членів родини, так, які були або репресовані, були політичними в'язнями, і якісь ваші родинні такі дуже важливі предмети. От хочу, щоб ви розказали, що це. Ті слухачі, які захочуть піти подивитися, що вони побачать?
Ну, тоді ми в музеї передали там декілька таких різних речей, там фотографії, деякі документи, але це така, ну, найбільш поширена, такі артефакти. А крім цього, я ще передав до музею, ну, наша сім'я, точніше, передала в музей фотозбільшувач. Тобто це таке, молодь не знає, що це таке, але це такий пристрій, який, при допомозі якого друкували фотографії. Плівка там докладувалася, там це все, і, в общем-то, на виході вже получалася ця паперова фотографія, де було видно якесь зображення. Цей фотозбільшувач батько зробив, ще перебуваючи в колонії. Тоді вже режим після смерті Сталіна був трошки послаблений, ждали вже цієї реабілітації, там вже менше було контролю, тим більше, що да, і дозволялося такі речі робити.
Тобто десь 50-й рік приблизно.
Це був 55-й рік, точніше.
55-й рік.
Ага. Бо батька звільнили в листопаді місяці, от це десь він, це 54-55 рік, батько зробив цей фотозбільшувач, там використовував різні такі підручні матеріали, фара від трактора.
Тобто, по суті, людина, ваш батько, в ув'язненні зробив на той момент, це був фотопринтер, те, що ми сьогодні називаємо.
Так можна назвати теперішню мову фотопринтер.
Тобто, такий пристрій, за допомогою якого можна було реально, ну, надрукувати, да, чи як правильно сказати,
да,
фотографію.
Да, збільшити там будь-якого розміру. О, він там використовував фару з трактора, наприклад, того, що ліс тягав. Потім в якості корпуса взяв банку з-під краски, там розказував, що навіть ще краска трохи була, вони її нишком вилили, що вона не заважала. Там, ну, єдине там, що такі речі вже більш точні, там домовилися з токарями, вже виточили, щоб зробити це устройство, щоб наводити різкість. Сам штатів взяли ручку, держак з лопати, ну і таке інше. Там дерева було достатньо, він дерев'яний, він привіз його додому. Я сам ще в дитинстві, вже будучи дорослим, цим збільшувачем користувався, бо він такий був доволі добре працював. О, а зараз вже часи помінялися. Фотографії робить іншим способом, але пристрій залишився для того, щоб він, скажімо так, не пропав, як десь там, а люди бачили його, ми видали його в музей, щоб, бо такий предмет цікавий.
Ну, чи пишете ви, чи збираєтеся далі писати якийсь, певно, сімейний літопис? От мені здається, що, ну, така ідея дуже гарна, мало хто її реалізує, ну, тому що все часу не вистачає, так? Але отак уявити, що ти знаєш там про 2-3 покоління назад якісь такі деталі, подробиці, це дуже чудово. Чи збираєтеся, що далі буде в вашому літописі?
Ну, зараз, наприклад, того писати чи не писати, я не скажу нічого, але у нас залишилося ще дуже багато фотографій, негативів, які треба опрацювати. Ну, фотографії, то ми, скажімо так, простіше. Взяв на її, подивився, поклав на місце. А от негативи, ті, що не роздруковані, скоріше за все, от їх я хочу оцифрувати, а це дуже велика кількість їх. Я от там партію негативів, що як батько живий був, взяв його, це десь якийсь захоплює період, ну, кінець 40-х, початок 50-х років. У мене вийшло більше 15 тисяч фотографій з цих негативів. О, а там ще така коробка в мене металева є, негативи, які період служби в армії. От там, мабуть, ще буде набагато більше цих фотографій. Ну, це така робота дуже кропітка, ну, займає багато часу. І, ну, дай Бог, щоб апаратура моя видержала.
Я насправді дуже бажаю, щоб подальше ваш літопис він розповідав про історію звільнення Валентина, про історію його повернення додому. Чомусь мені я вірю в те, що це відбудеться, ну, як мінімум, в цьому році, це точно. Які ваші перечуття? От ви бачите заяви президента України стосовно перемовин з Російською Федерацією, так, і стосовно того, що мають відбутися обміни. Заяви уповноваженої справ людини, міністра закордонних справ, сама Росія інколи та щось там видає в інформаційний простір. У вас є власні перечуття?
Ну, в будь-якому випадку ми ждемо сина додому, що починаючи з першого дня його ув'язнення. Оця надія в нас не зникала, вона не стає меншою. Ми також прикладаємо свої зусилля, які до цього можна прикласти. Хоча від них не скажу, що нічого не залежить. Залежить, але не все. І ми знаємо, віримо, що він скоро буде вдома. Найближчим часом буде вдома. Коли це буде, одному Богу відомо, навіть і Путіну, і Зеленському невідомо. Але я вірю, що це буде найближчим часом, і тоді ми знову підемо в музей, будемо дивитися знову ці фотографії, це все.
І в музеї вже будете разом, і з'являться нові сімейні світлини в вашому альбомі. Але поки цього не сталося, я думаю, що в тому режимі, в якому він перебуває, дуже важливо, щоб ну, того спілкування, якого у нього навіть немає там, да, от просто з живими людьми, щоб це спілкування було через листування, наприклад. Йому передають листи?
Да, листи він отримує всі, листів отримує багато. Звичайно, листи треба писати не тільки моєму сину, треба писати всім політв'язням, тому що це дуже важливий елемент. Навіть не важливо, що там буде написано в тому листі, якщо це від чужої людини. Важливо те, що сам лист прийде і прийде від багатьох людей. Бо лист, такі листи, у першу чергу, це запорука безпеки політв'язнів. Ну, плюс до цього якась інформація, ну, якщо людина щось пише там, чи напише про себе там, чи про своє місто, чи про своє село, чи про якусь там подію, яка відбувається, це також поток інформації. Але саме головне, що це безпека політв'язнів. Якщо приходять багато листів з різних людей, з різних місць, адміністрація, такі там сидільці є, які не дуже адекватні, для їх це дуже такий потужний тормоз, що не все можна з цією людиною робити те, що хочеться.
Дай Бог, щоб листи, які зараз надходять до Валентина, щоб скоро вони йому не знадобилися. Дай Бог, щоб скоро він повернувся додому, повернувся до Києва. Я вам дуже дякую за цей ефір. Дуже сподіваюся, що скоро дійсно з'являться якісь новини в цьому плані. І обміни, вони продовжаться. Це була програма «Звільніть наших рідних». Ми говорили про Валентина Вигівського, політв'язня Кремля. Більше того, говорили про рід Вигівських, яких, в якому за останні 100 років було аж 3 політичних в'язня, якщо рахувати разом з Валентином, саме політичних в'язня Кремля. Ось така нелегка, але дуже цікава доля вашої родини. І тепер ця доля представлена також в музеї, в Національному музеї Другої світової війни, який знаходиться там, де знаходиться батьківщина мати, в місті Київ. Тому можете завітати і дізнатися більше про цю легендарну родину. Дуже вам дякую. Програма наша, нагадаю, виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Наш наступний випуск буде у наступний четвер. Дуже дякуємо, що були з нами.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.